Дөньяға қараш.
Хаумхаға қадірлі отандаштарығыз. Хізді журналист Флюра Султанова, режиссер Альбина Байрамғалина сәлемлей. Туғандаш Қадағыстан илінен әдірлінген тапшырудар шәлкемін дауам етәвіз. Ақтуве қалағында Қадағыстанның тәуге президенті есіміндегі майданда өткен Қадағыстан Республика Хабантойы хақында хүз барыр. Қадағыстан Республика Хабантойында «Достық әуіндәре, достық мұңдары» деп аталған бірліктегі концерт программаға ысын мәғанәһендә «Достлық, қан қардашлык һәм туғанлық» байрамына әйләнде. Майдан толтырып төрле милли мұңдар ағылды. Республикабыздың юдік қашы болған, оның юғары кемәлін көрһәтүсе, Каронхарай фольклор ансамблінің сығышы һеч шикһеҙ байрамдың үҙенсәлекле сағыу биҙәге булды. Халҡыбыҙҙың ҡурай моңдарына, милли йыр көйҙәренә, бейеүҙәренә сарсаған яҡташтарыбыҙға күңел байрамы бүләк итте.
Фольклор эстрада төркеме Каронхарай, Башҡортостан Республикаһы.
Сидире дошмандар үҙе халҡымдың юлдарына күпме ташыймәр. Патшаларға башын имәгәнде, сильяттарға башқұрт башыймәр. Ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, башқұртымдың қаны, ай-хай салават, үт халқымдың даны, ай-хай салават, туған елдің құты, ай-хай салават, туған ердің ұты, ай-хай салават, башқұртымдың қаны, ай-хай салават, үт халқымдың даны, ай-хай салават, туған ердің ұты, ай-хай салават, туған ердің ұты, ай-хай салават, башқұртымдың қаны, ай-хай салават, үт халқымдың даны.
Каронхарай фольклор ансамблінің сығышы программаның иң һуңғы өлешенә қойылуға һәм асық һауалағы майданда 40 градустан ашыу эсе булуға қарамастан халық сәхнә әргәһенән китмәне, ихлас қушылып йырлап, туйғансы кинәнеп бейене. Тамашасылар араһында төрле милләт вәкилләре бар ине. Каронхарай фольклор ансамбле сығыш һайтыгәндә ишеткәс, арыһақ та һаван туйдан кайтмай, концерттарын адаққа тиклем көттөк дидәр яҡташтарыбыҙ. Рейфе апай һәм уның ҡыҙы, табип Альбина Ярлыҡаповаларҙың тәтүрәттәре менән ҡыҙыҡһынам.
Икегеҙҙәлер килгән саҡта мин әйтәм, алар киләләр, ой, Алла, ике-өс көн йырларын ишетеп ҡалдыҡ. Өлгөрмәнек тә инде киттеләр, хәҙер ҡыҙым менән моңа йыҡ ҡына китеп барайыныҡ. Был артист егетләребеҙ ағас төбөндә торалар. Мин әйтәм, тағы ла концерттағы алдан берәй программа бармы тегәс, була-була, 40 минуттан тегәс, беҙ инде көтөп тороп, ҡыуанып, аларҙың шундай матур йырлауларын, бейеүләрен һоҡланып ҡарап, қанығат болып, қуанышып, қадыр. Мен айта білмеймін, мен қазір тағып
бейін. Тәсіраттар көп.
Шоу қадылы тәсіраттар білен, шындайын яқшы хислер білен, үйге тынысы ерек білен қайтып кетә білен. Шолай келіп тұрғыз бізге, ісәнні кізге оңыш алдыға күнлерігізді.
Келіп тұрғыз.
Гіл яқшылық қына әзіге тілейбіз.
Рахмет, рахмет.
Біз енді келмейінім, башқыртлар келетіп кіне келдім.
Я на таком сабантуе первый раз. За сколько лет я живу в Казахстане, я здесь родилась. И чтобы увидеть свои башкирские корни, это для меня очень большая гордость. Поэтому я хочу вам пожелать вашему коллективу самое главное здоровья, счастья, процветания, и чтобы вы почаще к нам приезжали. Караван-сарай – это изюминка Сабантуе, и поэтому эту изюминку не надо терять. Пусть эта изюминка всегда остается, и чтобы она была не только изюминкой, а таким вкусом, чтобы этот вкус у людей не забывался никогда.
Бел яштар, тынысыгы сүн. Бел яштар, матрулыгы сүн. Бел яштар, иманлыгы сүн. Бел яштар, киләсәге сүн. Ата-бабалардан қалған изге аманат. Уға бет қалмаспыз, бер дә хыянат. Бел яштар, рухы сүн. Караван-харай, киләсәге сүн. Мәңге яша, Караван-харай. Башқортомдың изге йорты туҡталҡаһы. Һин ҡыйралһаң, ил сай ҡалыр, тамырында туҡтар ҡаны.
Яқташыбыз Гүлйөҙөм Арыслай ҡыҙы Мырҙағолова сығышы менән Дәүләкән районынан ғүмер буйы уҡытыусы булып эшләй.
Бүген Караван һарай ансамбле килгән. Уларҙы инде шундай үҙебеҙҙең көслө рухлы, инде ул беҙҙең шундай башҡорт тигән, салауат тигән йырҙы ишетеп ҡыуандыҡ. Беҙҙең башҡорттар шундай йырлар йырлап туған илдә яраҡта йәшәһәк тә, үҙебеҙҙең йырларыбыҙҙы ишетеп ғорурландыҡ. Барыһын да күп рәхмәт.
Башҡортостан халҡына ниндәй теләктәрегеҙ, үтенестәрегеҙ бар?
Беҙҙең Аҡтөбә ҡалаһына артистлар ғына килмәй, ә менә бүтән өлкәлә эшләүсе ғалимдар, рәссамдар, яҙыусылар килеп тә шулай осрашыуҙар үткәрһәләр ине. Беҙ үҙебеҙҙең илебеҙҙә ниндәй яңылыҡтар ишетеп, беҙҙә белеп торғаныбыҙ яҡшы булыр ине. Беҙ инде яҙмыштың шулай яҙылғаны
СССР тарҡалды.
Беҙ бүленеп ҡалдыҡ. Үҙебеҙ бүленһәк тә йөрәктәребеҙ белән бергә яңылыҡтарҙы ишетеп, үҙебеҙҙең башҡортыбыҙҙағы булып ятҡан хәбәрҙәрҙе ишетеп, хәбәрҙәш булып торһаҡ, шат булыр инек. Башҡортостан бик матур итеп үсә. Мин туған илемә йыш ҡайтып йөрөйөм. Башҡортостанға дөйөм әйткәндә уңыштар теләйем. Беҙҙе инде ситтә йәшәгән башҡорттарҙы онотмағыҙ. Һеҙҙең барығыҙға ла тормошоғыҙҙа уңыштар теләйем. Беҙ Башҡортостандан рухи кеше алабыҙ, дәрт алабыҙ. Шундай йәш булып, төшөнкөлөккә бирелмәй, матур итеп йәшәйбеҙ. Бөгөн беҙҙең өсөн ҙур байрам, яҡташтар йыйылып, ошондай беҙҙең үҙебеҙҙең милли йырҙарыбыҙҙы, бейеүҙәребеҙҙе күреп, бөгөн беҙ бик ныҡ ҡыуандыҡ. Шулай йыл һайын килеп тороғыҙ, күрешеп торайыҡ. Яҡташтарымдың барына ла иҫәнлек, һаулыҡ, байлыҡ, бәхет теләйем. Йылдар тыныс булып шулай осрашып, беҙҙе онотмай, беҙгә шундай шатлыҡ алып килгәнегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Үҙегеҙҙең дә эшегеҙҙә уңыштар теләйем. Һәм бергә булайыҡ, һау булайыҡ, берҙәм булайыҡ.
Күгәрсен районынан Аҡтүбәгә 1981 йылда күсеп килгән яҡташыбыҙ Разия Шәрифйән ҡыҙы Бәшимова һөйләй. Ул һөнәре буйынса тегенсе.
Бүген менә безнең Аҡтөбәлә Хабантой байрамы бара. Яҡташларым килде, яҡшы концерт күрһәттеләр. Рәхмәт уларға, иҫән-һаулыҡтары булһын. Ҡурай моңнарын тыңлап, йырларын тыңлап, бейеүләрен ҡарап, күңелләребеҙ толды. Рәхмәт, күберәк шулай килһендәр. Күп-күп сәләм әйтәм туғандарыма, яҡташларыма, бергә уҡыған иптәшләремә, барына көбәйтеп сәләм әйтәм.
Башҡортостанға ҡайтып килгәндәй булды.
Ҡайтып килгәндәй булдым. Үҙемдең ауылыма барып килгәндәй булдым. Ҡурай моңнарын тыңлап, йырларын тыңлап, бейеүләрен ҡарап, ауылға ҡайтып килгәндәй булдым. Ошо йырларҙы тыңлап килгән артистарға ҡарап, үҙемдең башҡорт ҡыҙы булғаныма ҡыуансым күп. Ғорлығым да күп, ғорурланып отырам. Ошондай башҡорт йырларын тыңлап отырғаныма.
Яратабыҙ үҙебеҙҙең башҡортларҙы, телебеҙҙе. Минең менә ҡыҙларым Ҡазақстанда тыуып үҫәле. Алар башҡортҡа йығылғандар инде. Башҡортса һөйләйләр ҙә, йырлайлар ҙа. Шулай. Башҡортостан белән йышыраҡ ҡарашырға булһа яҡшы булар ине. Бала сағымдан ұқ Башқұрстанды барып, көрәхім келә тұрған тіләкләрім бик зор бұғала, бір дә болғаным йоқ. Алла берһәм, келәсәктә барыға тұры келір, қиялларым ғәмәлгә ашып қиыуы мүмкін.
Каронхарай фольклор ансамбленең етәксеһе, Башқұрстанның атқаданған артисы Мәхмүт Нәдершиндің фекері иғтиварға лайық.
Каронхарай ансамбль Қазақстан ерендә беренсе тапқыр түгел, біз болдық 1992 йылда Алматыла улақта Азия даусында болғаймыр. Мына хәдер икенсе тапқыр келдік Ақтөбе қалаһына, Хабантуйға мында ашқынып келдік. Сөнки күрәй келәйінім, біздің халық мында несек әші етіп, көрдік Хабантуй өтті. Хабантуйдың тәсіретін айтып өтергә кәрәгіне. Хабантуй мында өтті. Башқортостан һәм Татарстан менән бергә қошылған Хабантуй. Ошо Хабантуйда беҙҙең яҡташтарыбыҙҙың әҙ булыуы тип әйтәйемме, йә булмаһа, тарҡаулығы күңелде әҙерәк бошондорҙо. Бөгөн шул Хабантуйҙан һуң уйлап йөрөнөм дә, тағы ла гастроль менән килергә кәрәк дип уйлап ҡуйҙыҡ. Алла бирһә, килеп, тағы ла үҙебеҙҙең яҡташтарыбыҙҙың дәртен күтәреп, халҡыбыҙҙың дәртен күтәреп, ҡалалар буйлап гастрольдәргә йөрөп сығып, яңынан яҡташтар менән сорашыуҙар эшләп, һәм алдағы эштәребеҙ тураһында һөйләшеү, ул үҙе бер ҙур эш тип һанайым. Бүгенге Хабантуйда беҙҙең яҡтан, Башҡортостан яғынан ойоштороу мәсьәлә бик ныҡ аҡһай. Әйтәйек, Татарстандан, күрше республикабыҙҙан машиналарын ғына һанап сыҡтым. Әллә 20-ләгән машина килгәндәр, КамАЗ-дар, автобустар менән, дүр-дүр автобустар менән килгәндәр. Улар әйтеүҙәрсә, 300-дән кеше булды тинеләр. Ә беҙ Башҡортостандан бары тик 20-ләгән генә кеше булды. Ул уйландырырга мәҗбүр итә. Дөресен әйтергә кирәк, күршеләрдән үрнәк алырга кирәк. Улар тырышалар. Улар татар халкы югалмаган дип тырышалар. Без дә шулай эшләй алмыйбыз мине. Безгә лә безнең Башкортстаныбызны нинди матур илебезне башкорт халкының язмышын безгә карарга кирәк дип уйлыйм. Шуның өчен Хабантуйлар мәсьәләсе бик мөһим. Күңел асы гына сарату ул да шулай ук ул халыкты күрәһең нисек яшәгәнен. Шуннан Башкортстаннан килгән кешеләр безнең республика итәкчеләре, хөкүмәттән килгән кешеләр күрәләр халыкның нисек яшәгәнен. Мәдәният министрлыгыннан килгән кешеләр күрәләр, без күрәбез. Шуннан соң барыбер ниндидер якка монда яшәгән кешеләр иргәнгә киләләр дә, "Хау, махагат матур" дип көйләшеп, хагынып-хагынып һөйләйләр бит алар. Кайда гына барһатар. Без Караган Харай төркеме быел Poytaq yerlərdə Хабантуйларда өлгүрдүк. Екатеринбургта, Сургут яқтарында, Санкт-Петербургта, һәмна Қазақстанда, Силәбелә, Түбәнге тагылда булдык. Бүтән йөрдә урып сагырга тырышабыз, өлгүрәбез. Шунда күрәбез, халыктың нисек яшәгәнен. Унда яшәгән безнең яқташларыбыз безгә килеп, үзләренең хагыну туйгыларын белдерәләр, безнең менән һөйләшергә тырышалар. Шуңа ситтә яшәгән безнең яқташларыбызга игътибарды күчлерәк Ул булһын безнең республика итәкчеләре, ул булһын безнең корылтай, ул булһын безнең мәдәният министрлыгы, ул булһын безнең театрлар һәм филармониялар шул мөһим мәсьәләне карарга кирәк.
Тауга тау кушылмас, илгә ил кушылыр дигән борынгы ата-бабаларыбыз. Бына шундый милли Хабантуйлар, мәдәни байрамнар илләрдән, милләтләрдән дуслык һәм туганлык ептәрен ныгыта. Мәмләкәттәр арасында кан кадәшлек күперен һуда. Ошондай Хабантуйларга, мәдәни сараларга республика итәкселеге, хөкүмәт кимәлендә игътибар һәм анык ярдәм кирәк. Баш йортыбыз, Башкортстаннан ситтә яшәүче ватандашларыбыз айрым утраудагы күк айырылып калмаган ине, онытылуга дусар ителмәгән ине. Студияла журналист Флюра Султанова, режиссер Альбина Байрамгалина эшләне. Ил йортыбызга иминлек теләйбез.
Шанлы Башкортстан, Кутлы булһын атқан һәр таңым. Хөрмәт шавы тынмай кырларыңдан, данлап туймай йөрәк ярдарым. Хөрмәт шавы тынмай кырларыңдан, данлап туймай йөрәк ярдарым. Тик туғандар уяу турайы Яшау яме дұқтылыққа тұлыққа Тик туғандар уяу турайы
Тұжмақ ерім менің Башқұртыстан Сәлем бере дұқтар әр ұстан Енді нұрлап, яғдымышымды дұрлап, Яшай ұрлап, ғазиз гүл бұстап.